Atentát na prezidenta Kennedyho, rozhovor s Jiřím Boskovcem, čínská kulturní revoluce, válka ve Vietnamu, zločiny 50. let, tedy rozhlasový reportér Karel Kincl. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Tady je New York, Karel Kincl. 4, 3, 2, 1.
To bylo pracovní ohlášení rozhlasového reportéra Karla Kincla z doby jeho působení ve Spojených státech v první polovině 60. let. O svém dětství a vztahu k rozhlasu vypráví v nahrávce z roku 61.
Když mi bylo asi 6 let, vzali mě rodiče poprvé do Prahy. Na všechno z té návštěvy jsem už zapomněl, jenom na jednu věc ne. Na jednom domě tenkrát visel tlampač a z toho tlampače se linula strašně silná hudba. Až do svých studentských let jsem byl přesvědčen, že vím, kde sídlí pražský rozhlas a že ta hudba byla silná proto, aby byla slyšet v rádiu až u nás v Žebráce. Měl jsem k rozhlasu už tenkrát velmi úzký poměr. Když totiž kluci hráli na plácku fotbal, nikdy mě nechtěli vzít mezi sebe, protože jsem to neuměl. Tak jsem si vždycky sedl na klády a hrál si na redaktora Laufra. Reportovat jsem taky neuměl a neumím to konec konců do dneška, ale moc se mi to líbilo a říkal jsem si, jaké by to bylo pěkné, kdybych mohl povídat do opravdického rozhlasu. Nevěděl jsem sice o čem, ale myslel jsem si, že se to podá. No, pak jsme se přestěhovali do Prahy a ke konci protektorátu jsem se stal členem Dismanova dětského souboru. Dismanova rozhlasového dětského souboru. Recitovat mě tam sice nenaučili, ale za to jsem poznal, že ona ta rozhlasová práce není jenom sednout si k mikrofonu a povídat. Že to zkrátka chce fortel, jako v každé jiné práci. Ale že je to mnohem zajímavější, odpovědnější, těžší a současně zábavnější než každá jiná práce. Jak vidíte, myslel jsem si totéž, co si student, který jde na medicínu, myslí o medicíně, nebo co si chlapec, kterému učarovala továrna, myslí o továrně. Zkrátka dobře, onemocnil jsem rozhlasem.
V roce 1948 získal cenou pracovní zkušenost z živého vysílání v době mezinárodní výstavy rozhlasu. V průběhu základní vojenské služby nastoupil do armádního rozhlasového vysílání. Na počátku 60. let dostal nabídku pracovat jako náš zahraniční zpravodaj ve Spojených státech amerických, kam s manželkou odletěl v roce 1962. Ačkoliv byl v té době Karel Kincl kovaným straníkem, musel jeho dvě děti zůstat v Československu jako pojistka. Dalo by se tomu říkat i rukojmí. Kinclův rozhovor s Jiřím Voskovcem, žijícím v americkém exilu, byl v Československém rozhlase odvysílán 16. října 1963. Vybrali jsme alespoň jeho úvodní část.
Tady je New York, u mikrofonu Karel Kincl. Voskovec a Werich to nejsou jenom dvě jména. To je pojem. A tak když řeknu, že u mého mikrofonu sedí Jiří Voskovec, dalšího představování netřeba a můžeme hned začít s rozhovorem. Nejdříve byste měl snad, pane Voskovec, říct lidem u nás doma něco o minulosti, samozřejmě ve zkratce. Co jste všechno prožil od svého odchodu z Československa?
Já vám rozumím, pane Kincle, vy byste chtěl, jak se řekne, tedy přemostit Nuselské údolí.
Přemostit tu mezeru.
Tu mezeru mezi mým odjezdem z Prahy 48 a dnešní dobou. Já jsem říkal přemostit Nuselské údolí, protože si představuju, že to je možná obraz, který zachytí pozornost pražského obecenstva.
Jistě, velmi, velmi.
Nejznámějšími Kinclovými příspěvky ze Spojených států, později na toto téma napsal i knihu, byla série jeho reportáží a komentářů k vraždě prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho.
Před 2,5 hodinami začal za slunečného, ale chladného počasí v hlavním městě Spojených států Washingtonu pohřeb prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Raket s tělesnými pozůstatky zavražděného prezidenta byla vezena na otevřeném voze, taženém třemi páry koní, od washingtonského kapitolu k Bílému domu. Za rakví byl veden osedlaný jezdecký kůň bez jezdce. Členové prezidentovy rodiny, prezident Johnson, vedoucí představitelé amerického politického a kulturního života a delegace z více než 80 zemí světa jeli za rakví v automobilech. Čestná stráž je složena z příslušníků americké armády, letectva, námořnictva, pobřežní obrany a námořní pěchoty. U Bílého domu smuteční hosté vystoupili z automobilů a sledovali rakev z ostatky prezidenta Kennedyho pěšky do katedrály svatého Matěje. Žena zavražděného prezidenta byla doprovázena prezidentovými bratry, ministrem spravedlnosti Robertem Kennedym a senátorem Edwardem Kennedym. Následovali je prezident Lyndon Baines Johnson a členové smutečných delegací vedení prezidentem de Gaullem v uniformě generála a dalšími 17 prezidenty a šéfy států. Sovětský svaz zastupuje na pohřbu amerického prezidenta náměstek předsedy Rady ministrů Sovětského svazu Anastas Mikojan.
Pobyt ve Spojených státech, který skončil v roce 1965, měl na Karla Kinzla zásadní vliv. Jeho rigidní komunistické názory se postupně liberalizovaly. Šlo přitom o postupný proces. Ještě v roce 66 například natočil propagandistický pořad o jednom z nejhorších komunistických strašáků. Americké zpravodajské službě CIA.
Poslyšte vyprávění o CIA, o ústřední špionážní agentuře Spojených států. Napsal Karel Kinzl ve spolupráci s Ellenem Dallesem, bývalým ředitelem CIA, Richardem Bisselem, bývalým ředitelem operací CIA, Johnem Chancellorem, ředitelem rozhlasové stanice Hlas Ameriky a mnoha dalšími. Všichni autoři v pořadu také hovoří.
Sebezáchova je jednou ze základních funkcí každého organismu. Každého organismu, ať je to třeba protoplazma, tráva, zvíře, člověk, nebo ať jsou to třeba jaderné velmoci. Pořad, který uslyšíte, ovšem nehodlá popularizovat biologii. V tomto pořadu se bude chvíli mluvit o špionáži jako o jedné podobě, kterou na sebe vzal pud sebezáchovy ve vztazích mezi jednotlivými státy dnešního světa. V tomto pořadu se bude dosti dlouho mluvit o tom, jak špionáž jedné země přestala být formou sebezáchovy a stala se zbraní agrese a výboje.
V druhé polovině 60. let odlétá Karel Kinzl jako zpravodaj do jihovýchodní Asie. Pozoruhodná je jeho reportáž o počátcích čínské kulturní revoluce.
Sedím u oběda, ten hluk, který slyšíte, to jsou ostatní pasažéři a čínský personál. Sedím tedy u oběda na letišti v městě Wuhanu. Vzdálenost mezi Pekinem a Hanojí by tryskové dopravní letadlo absolvovalo přibližně za 3 hodiny. Ale my letíme pomalým letadlem vrtulovým a ještě si dáváme na čas. V Naningu, posledním čínském městě na letecké cestě do Hanoje, budeme dokonce čekat na setmění. Z bezpečnostních důvodů. Letíme do země, proti které vedou Američané intenzivní leteckou válku. Zásluhou mezipřistání mám tedy dost času mluvit do mikrofonu bez hluku leteckých motorů, ale ne tak docela bez hluku hesel. Naše letuška právě otvírá červenou knížku citátů z Mao Tse-tuna a přistupuje k mikrofonu. Pro většinu cestujících je to pouze nepochopitelný příval zvuku, ale to nevadí. Opakování Maových citátů je tu v této chvíli zřejmě prvním přikázáním politické linie. Mezi rudými gardisty jsou už někteří aktivisté, kteří umějí těch 312 stránek červené knížečky citátů z paměti.
Hlavním Kinclovým působištěm byl tehdy ovšem Vietnam, kde probíhala občanská válka za sílící účasti jednotek Spojených států.
Jsme v palmovém háji. Vypadá to jako džungle, ale je tady vesnice. Nad námi se prohání asi 5 nebo 6 amerických letadel. To, co jste slyšeli, to byly jejich rakety. Ty další rány, to byly střely vietnamského protileteckého. To byly střely vietnamského protiletadlového dělostřelectva. Myslím, že útočí na silnici, která je odtud asi 2 kilometry.
Kinclovy nahrávky z Vietnamu se v rozhlasovém archívu dochovaly v původní nesestříhané podobě. Ještě jedna, možno říci triumfalistická ukázka ze 3. února 1967.
Tak vidíte, neuplynulo ještě ani 6 hodin od chvíle, kdy jsem vyslovil předcházející větu a mohu říci, že ke zvukům vietnamského všedního dne patří také tento. Slyšeli jste? Hodil jsem jednu duralovou trosku na hromadu jiných duralových trosek. Ta hromada byla ještě dnes ráno americkým tryskovým bombardérem. Ta hromada byla ještě dnes ráno americkým tryskovým bombardérem, který mi bzučel nad hlavou. Krátce poté, co jsem předpolednem vypnul magnetofon, zazněly další výbuchy, jeden z nich zvlášť silný. Přizpůsobil jsem se svým vietnamským hostitelům a přestal jsem si jich všímat. Ukázalo se, že to byla hrubá novinářská nedbalost. Pak jsme totiž dostali zprávu, že ten silný výbuch způsobilo právě letadlo, které leží tady na hromadě přede mnou a které při dopadu na zem explodovalo. Bylo sestřeleno protileteckým granátem. Došli jsme sem na místo dopadu po 4-kilometrové cestě po hrázích kolem rýžových polí a houštinami palem a bambusu. Několikrát jsme se museli kryt před nízkoleticími Američany, ale za to teď vidím na vlastní oči. Zbytky letadla F-8E. Tady přede mnou leží kus křídla, cituji: "Caution, scratches and dents are not acceptable in this fitting." To je výborný nápis, znamená, že zde prý na tomto místě křídla není možné, aby tam byly odřeniny. Scratches. No tak těch odřenin je tady poněkud víc. Pilot, major amerického letectva, se katapultoval a byl zajat.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Na jaře 1968 se Karel Kincl stává členem městského výboru KSČ v Praze. Později normalizátory nazývaného druhé centrum ve straně. Z rozhlasové práce je nesporně nejzajímavějšího cyklus věnovaný zločinům 50. let z června 1968.
Noví představitelé tohoto státu i komunistické strany Československa proklamují své odhodlání zúčtovat s touto stránkou 50. let jednou provždy. Věřme jim, ale dejme jim současně najevo, že nic jiného bychom tak jako tak nepřipustili. Kontrolujme, jak rychle a jak poctivě a z gruntu plní své sliby, své závazky. Balvan 50. let visí na hrdle naší společnosti a nezbavíme-li se jej, strhne nás do propasti. Každým dalším týdnem, každým dalším dnem odkladů roste jeho váha.
O svých dalších osudech v krizovém roce hovoří Karel Kincl v rozhovoru z ledna 1990.
Já jsem odjel tehdy v červnu 68, koncem června, vlakem do Japonska. Jednak jsem si chtěl přivést knížku a jednak jsem tam byl z pověření Československého rozhlasu. Takže místo, abych byl 21. srpna 68 v Praze a ve studiu, byl jsem na druhém konci světa v Tokiu. Tak jsem udělal to, co se tam udělat dalo. Nejdříve jsem prakticky pendloval mezi televizními a rozhlasovými studii v Japonsku. Mimochodem, Japonci měli překvapivě mnoho a velice přesných zpráv o tom, co se v Československu děje a dělo. No a pak jsem se dočetl, že v Bělehradě v té době uvázla část československé vlády, ministr zahraničí Jiří Hájek, Ota Šik, Karel Lebl a někteří další, tak jsem si jim dal telegrafický k dispozici a přes severní pól jsem odletěl do Bělehradu. Tam se dalo ještě novinářsky něco udělat těch několik málo dní, které zbývaly do uzavření takzvané moskevské dohody.
Poté se Kincl přesunul do Vídně. O tamnější situaci hovoří v roce 1993.
V září 1968 jsem se shodou okolností ocitl ve Vídni, kam jsem přijel z jiné strany než ta spousta lidí, kteří z hrůzy před okupací utíkala z Československa. A z neznámých důvodů, protože jsem byl rozhlasový autor, lidi mě poslouchali nebo mě viděli v televizi, tak ke mně zahořeli jakousi pozoruhodnou důvěrou, bych řekl. Je to divný, ale přesto, co tak bylo. A v hotelu mě každý den přepadávala spousta lidí a říkali, poslyšte, máme zůstat, anebo se máme vrátit. A já jsem nebyl v stavu jim říct ano, ano, ne, ne, vraťte se, nebo zůstaňte. Tak jsem jim říkal, kdybych vám řekl zůstaňte, tak jsem buď hlupák, nebo provokatér. Kdybych vám řekl vraťte se, tak jsem buď provokatér nebo hlupák. Bohužel, tyhle ty věci si musíte rozhodnout vy sami. Je pochopitelný, že se na to ptáte. A mimochodem, já jsem nebyl tak naivní, abych už z formulace té otázky nepoznal, jakou odpověď oni očekávají. Ale k tomu jsem se nevzepěl.
Karel Kincl ještě v roce 1968 musí rozhlas opustit a poté krátce působí v Československé televizi. Odtud dostává výpověď v roce 69, kdy je také vyloučen ze strany. V následujícím období může pracovat pouze v nekvalifikovaných zaměstnáních. Po jeho opakovaném věznění a mnohostranném šikanování se manželé Kinclovi v únoru 1983 vystěhovali do Velké Británie. Následující ukázka pochází z rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC z 22. března 1983.
Pane Kincl, na co se tady nejvíc těšíte?
Já se těším nejvíc na práci. Víte, já jsem nepřišel z Československa, neodešel z Československa proto, abych mlčel. Já jsem si říkal to, co jsem si myslel v Československu, i za tu cenu, že jsem prožil těch posledních 14 let tak, jak jsem říkal. A míním si a chci si říkat tady, co si myslím. A protože jsem Čech, tak chci říkat samozřejmě především, co si myslím o Československu.
O svém působení v exilu vypráví Karel Kincl na jaře 1990.
Teď pracuješ jako co? Jako kdo? Promiň,
mně
jako
se
kdo?
Podařilo, to se budu chlubit, podařilo se mi téměř neuvěřitelné. Já jsem odcházel do exilu v roce 83, kdy mě bylo 650. A všichni moji přátelé na západě mě pokládali za naprostého debila, který si myslí, protože já jsem to říkal, že budu se chtít živit tou jedinou prací, kterou jakž takž umím, tedy novinařinou. A oni říkali, ty jsi se zbláznil, je ti 650, západ se změnil od té doby, co jsi tady byl, ale přesto je neuvěřitelné, že si myslí, že by se ti to mohlo podařit. Ano. A já jsem říkal, moment, ne, já to neříkám, že za každou cenu, že chci jenom tu novinařinu. rodinu. Když to nebude možné, tak samozřejmě jsem připraven se živit jakkoliv, ne jakkoliv, to bych přeháněl, ale tak, abych uživil sebe a svou rodinu. Ale především chci se pokusit o svou profesi. A představ si, že s dávkou tedy jistého štěstí, který asi nezbytné...
zdravé drzosti, dá se říct.
Já si myslím spíš pracovitosti, protože já jsem dost pracovitý člověk. A
o tom
musím ti říct, že jsem nikdy nepracoval tak tvrdě, jako těch posledních 7 let. Ale podařilo se mi prostě to, že se živím jako novinář. Jsem členem redakce měsíčníku anglického, který se jmenuje Index on Censorship, česky snad... cenzura na pranýři, nebo tak nějak.
Ano.
Je to měsíčník, který se věnuje otázkám cenzury všude na světě a já tam dělám odborníka na východní a střední Evropu. No a kromě toho dělám takzvaného freelance, čili na volné noze pro BBC, pro Svobodnou Evropu jsem dělal pro spoustu novin českých, exilových i jiných. A před 2 lety, a to opět se chlubím, to je neuvěřitelné, já se z toho hlubeně nedostanu.
Nutné, aby si se
před
chlubil.
2 lety se mně podařil kvalitativní skok, protože jsem se stal vlastně anglickým novinářem, jsem stálým spolupracovníkem deníku The Independent v Londýně, což je skutečně nejlepší britský deník a já si to nesmírně považuji.
Názory Karla Kincla alespoň letmo přibližují 2 ukázky z pořadu Káva u Kiše z roku 1993.
Svět není vůbec černobílý. Svět hraje všemi barvami. A zachycovat ty všechny barvy, nebo pokoušet se o to, dá samozřejmě daleko větší práci, než to redukovat na černou a bílou. To dá větší práci autorovi, konkrétně novináři, ale to dá větší práci i čtenářům, posluchačům a tak dále. Protože v okamžiku, kdy se přistihnete při myšlence a tenhle ten problém přede mnou stojí, ať mi to někdo řekne, jak se mám zachovat, no tak to je cesta do pekel. Já si myslím, že to je fenomenon, které je velice cenné. Já jsem si vůbec uvědomil, jak cenné jsou tradice. A nejenom pokud jde o královskou tradici, ale i jiné, společenské, politické a tak dále. Je fantastické, že lidi jsou schopni se upnout, dejme tomu k tomu královskému rodu, v době, kdy svět je strašlivě složitý a rozbouřený, tak mají pocit, velice naivní, že tohle to je jakýsi pevný ostrov v rozbouřeném moři. Je to naivita, ale současně si říkám, je naivita horší než ztráta iluzí a cynismus? Myslím, že bych dal přednost té naivitě.
Karel Kincl zemřel v Londýně 1. dubna 1997. Závěrečná ukázka z roku 2005 přináší rozhovor s Milanem Pokorným, autorem jeho posmrtně vydané biografie.
Ta osobnost je vnitřně rozporná, je to opravdu téma, jak je vlastně i v titulu té knížky na román, tak jak se říká, no to je prostě život, o tom by mohl být román, že? Jenomže když se pak člověk pustí dovnitř do těch dobových pramenů, do materiálů, které prostě schromáždí za vlastně 2 roky té práce, tak zjistí, že jeho život měl jakousi logiku, ale úplně jinou, nežli jaká by se zdála prostě pozorovateli, který ho zná z těch posledních let jeho života. A to bylo na tomto zajímavé.
Jakou?
Odhalovat tu vnitřní logiku.
Jakou?
Od jeho začátků, které se prostě nesly v duchu revolučního mládí, od vysílání v armádní redakci rozhlasu, kde teda vysílal s prominutím neuvěřitelné slátaniny. Ale ono to zase má svůj nějaký význam historický přes jeho angažmá v 60. letech prostě ve opravdu ta vrcholných postech rozhlasových, byl zpravodajem ve Spojených státech a zároveň byl spolupracovníkem vojenské rozvědky, což se s ním potom také nějakým způsobem táhlo dál přes jeho dvojí věznění v 70. letech a 80. jako disidenta, že přes jeho návrat, velký návrat k mikrofonu už ve Velké Británii, kde se stal spolupracovníkem českého vysílání BBC, až po ten teda šťastný konec, který jakoby korunoval vše dobré. Ale ono ono to vůbec tak není. Ta zpětná optika, to zpětné světlo jakoby vrhalo jako bílé oslňující světlo na všechno, co bylo předtím a zatlačovalo ty stíny.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Karel Kincl, muž, který onemocněl rozhlasem. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.